Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Продовжуємо говорити про затримання одеських бізнесменів Бориса Кауфмана, а також Олександра Грановського. Їх було затримано НАБУ. Саме детективи НАБУ відвідали їхні офіси. Серед іншого повідомляється про те, що вони, НАБУ та САП, викрили злочинну організацію, яка взяла під контроль Одеську міську раду та бюджет міста. Тут я цитую саме прес-реліз цих організацій, тобто спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ну і от серед іншого зараз повідомляється про те, що вони вже отримали підозри, їм загрожує до 12 років. Про це ми зараз поговоримо з нашим колегою, редактором проєкту «Наші гроші». Юрій Ніколов з нами на зв'язку. Пане Юрію, добрий день, вітаю вас в ефірі.
Вітаю, Олексій, вітаю, Україна.
Тож, є таке формулювання, я його побачив, ну, дуже багато разів його вживають, найвпливовіший одеський бізнесмен Борис Кауфман. Що тут мається на увазі?
Ну, по-перше, що його вотчина – це Одеса, тобто він там базується, там сконцентровані його головні активи там у вигляді нерухомості. Там одеський аеропорт, яким він орендував фактично у держави. От, тому його прив'язка абсолютно зрозуміла. Також він відомий як саме як бізнесмен, тобто він не був там, знаєте, міністром чи щось, якимось чиновником, тому про нього і говорять, що він бізнесмен. Хоча весь його бізнес завжди у всі роки був побудований на дуже лояльному ставленні до його бізнесу з боку державних і правоохоронних органів. Тобто, якби правоохоронці раніше, скажімо так, краще копнули, то я думаю, що він би ще раніше отримав би проблеми з законом, тому що весь його бізнес, це, повторюю, це історія пов'язана з частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу. Це про великі хабарі.
Великі хабарі. Ну, от ви кажете так, що він ніколи не був міністром, тобто не був чиновником, так, і, здається, і в політику не йшов, але це не заважало йому, ну, знову ж таки, ми правова держава, то я можу тільки цитувати, не звинувачувати, тільки цитувати прес-релізи, що от ця злочинна організація, яку, як повідомляється, викрили САП та НАБУ, що вона тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та узгоджувала основні питання порядку денного сесії Одеської міської ради. Я тут знову поставлю таке дитяче запитання. А про що може йтися, коли от кажуть, що узгоджувала основні питання порядку денного сесії Одеської міської ради?
Ну, ви знаєте, от прямо зараз, поки ми з вами говоримо, йде засідання Вищого антикорупційного суду, де визначається, ну, заходи, які будуть вживати по відношенню до Кауфмана та самого Грановського. Там НАБУ представляє з спеціалізованою антикорупційною прокуратурою докази певні, які для судді мають обґрунтувати, ну, оці висунення підозр. І вже є перші подробиці, тобто от представники Центру протидії корупції, які там є, що повідомляють, що мова йде про те, що вони регулярно отримували, от кілька заступників мерів отримували від, скажімо так, від групи Кауфмана Грановського хабарі, от фігурують суми там 50 тисяч гривень, 30 тисяч доларів, 300 тисяч гривень. Ну, тобто, отакого порядку. Тобто,
але 50 тисяч гривень – це дуже невелика сума, зважаючи на те, які можна отримати привілеї.
Тобто, мова йде про це, про окремі кейси, та, за якісь конкретні речі, які заносились там в кожному випадку. Тобто, це просто йде приклади потоку. Тобто, це заносилось за те, що там той чи інший заступник мера, тут зараз фігурують прізвища заступників керівника апарату Одеської мерії Брендака, заступник мера Кучук. Тобто озвучується так, що от, наприклад, з листопаду 21-го року по серпень 22-го року, тобто це, ну, 9 місяців, так, от цей Бриндак отримав 2,5 мільйона гривень за прийняття рішень вплив на депутатів і комісію просторового розвитку. Заступник мера за 3 місяці 22-го року, з березня по липень, тобто це вже в розпал війни, коли Одесу обстрілювали, ну, фактично щодня, от повідомляється, що він отримав 900 тисяч гривень хабарів от за певні речі. Заступник мера, керівник департаменту фінансів, отримала 300 тисяч гривень. Тобто це їхня, так би мовити, плата від Кауфмана Грановського, умовно кажучи, за те, що вони робили якісь заходи по потоковим рішенням. Тобто, ну, насправді суми фігурують в сумі то мільйонні, тобто вже так схоже на правду, але мається на увазі, що кешем обкладалось все. Ну, тобто все, що заходить, там треба якісь рішення мерії, бери там копієчку в клюві, принось. Десь 30 тисяч, десь 900, ну, якщо ж залежить від ваги рішення, яке очікується від мерії.
Ну так, це як абонентська плата, ми розуміємо. Знаєте, якщо ви підписані на якийсь стрімінговий сервіс, чи там дивитеся фільми, чи, можливо, музику слухаєте, то ви знаєте, що ви маєте щомісяця, можливо, там щотижня сплачувати окрему суму, то я так розумію, що, можливо, таким чином була побудована співпраця цих одеських бізнесменів з одеською мерією. А от якщо говорити про найбільш, скажімо, кричущі проєкти саме цих двох одеських бізнесменів, чи правильно я розумію, що все-таки найбільшою такою, найяскравішою, як це правильно сказати, найяскравішим діамантом в їхній короні був саме Одеський аеропорт? Я бачив, що саме ваше видання про це писало.
Ну, я б сказав, там діамантів справді два. Ще є більший діамант – це цигаркова монополія «Тедіс», яка має абсолютно російське коріння і яка походила з Росії, Кауфман до неї долучився, скажімо так, коли зв'язки з Росією стали дуже токсичні, справді ця монополія була заснована, от для розуміння, вона була транснаціональна, вона діяла у кількох країнах СНД, вона була заснована в Росії російським збройним бароном Ігорем Кисаєвим. Це власник заводу, який випускає автомати Калашникова. Тобто він випускає зброю, яка вбиває українців вже давним-давно. От, і факти, і він був першим власником, потім там в цій фірмі світився представник Медведчука. І от зараз воно так висить все це на Кауфмані, і є обґрунтовані підстави вважати, що Кауфман це фактично просто фронтірує певних осіб, тому що там ще в структурі власності є офшори, абсолютно незрозумілі якісь люди і так далі. Але от на рівні розмов ми там розуміємо, що там в цьому тедісі за всіх президентів, це за часів Януковича, Порошенського і Зеленського, перетоптались, ну, фактично всі президенти, там, та міністри, всі, хто тільки міг. От, тому я б сказав би, що з точки зору зради, корупції, Теліс на першому місці, тому що там, ну, і по обсягам грошей там просто неймовірно. Ви уявляєте, що для нашого велетенського, ну, такої дуже великої країни, є один оптовий постачальник цигарок. Мова йде про мільярди гривень щомісяця. От, але з точки зору об'єкта, так, найкрасивіше виглядає Одеський аеропорт. Це теж така дуже традиційна історія. Вона починалася ще за часів Януковича, коли Кауфману дозволили, скажімо так, взяти в оренду Одеський аеропорт. Він мав на паях з державою інвестувати в його розбудову гроші, але, скажімо так, всі, кому я винен, я прощаю. Виникли рішення українського кривосуддя, які дозволили йому не платити свою частину взносів. За часів Порошенка, після одного з нічних візитів до адміністрації президента, його ця проблема розрулилась. І, скажімо так, пішли розмови про те, що Кауфман і Борис Ложкін все там зрозуміли, знайшли спільну мову, і на той аеропорт були держави виділені там перші там мільярди.
Борис Ложкін, треба уточнити, це колишній голова, ну, голова адміністрації президента часів Петра Порошенка, так?
Так, от. Тоді ж генпрокурор Юрій Луценко десь у 2017 році і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков влаштували великі обшуки по Тевісу, тобто вони були незадоволені. Зараз такий буде невеличкий скачок, вибачте, я повернусь все-таки до часів Порошенка, тому що ну, дуже красива та історія була.
Це дуже цікаво, насправді. Так, слухаємо вас.
Після того, як це було після того, як Кауфман з Ложкіним розрулив свою історію по Тедісу, так у Генпрокуратури Луценка і МВС Авака виникло питання по Тедісу. Були влаштовані велетенські обшуки, було відкрито кримінальне провадження про те, що антимонопольний комітет дахує монополію Тедіса. От прямо так було і написано в судовому реєстрі, це відкрита інформація була. Але після, скажімо так, певного активного періоду з телевізійними обшуками, ну, тобто була спільна прес-конференція Луценка, Авакова, дуже скоро з'ясували, що син генпрокурора Луценка був працевлаштований в Тедісі, він там попрацював. МВС Авакова припинила будь-які пошуки корупції в цьому плані. Сама справа розсипалась десь по одеським, знову ж таки, судам. Вона туди змогла перекочувати справу по Тедісу. І антимонопольний комітет теж перестав знову бачити проблему в Тедісі. І там гігантські накладені на нього штрафи за монополізм так і не були сплачені.
Пане Юрію, вибачте, я для того, щоб уточнити, щоб краще було зрозуміло нашій аудиторії. Так, ми зрозуміли, є так, як це, можливо, два окремих треки. Те, що ви розповідали, що Кауфман домовився з Ложкіним, що там немає ніяких претензій щодо аеропорту Одеса. Якщо не помиляюся, там же йде мова про скільки мільярдів гривень, там якась сума.
На той момент було 2 мільярди гривень.
Ну, ось, тобто 2 мільярди гривень, якби, ну як це, ми вам прощаємо це, так? А от з Тедісом... Дивіться, просто знаєте, якщо просто зайти, скажімо, на сайт Тедіса, він працює, так? Там написано «Провідна національна компанія з постачань та продажу товарів широкого використання». Якщо далі там зайти в їх розділ про компанію, там написано «Великі амбіції та прозорі відносини». А що не так з Тедісом, чи можете ви пояснити?
Ну, зараз та ж сама монополія продовжилась, тобто він монопольна, тобто він монопольний оптовий покупець цигарок на всю Україну. Тобто він фактично, який хоче правила гри такі, і ціни на цигарки такі встановлює. Все залежить виключно від нього. Від його, умовно кажучи, доброї волі залежить там рівень навіть контрабанди в Україні. Тому що ну, всі потоки мають іти через нього. Тому, ну, це як завжди, кожна монополія, вона сідає на голову і встановлює правила гри, які вигідні їй. От. І знову ж таки, враховуючи складність з пошуком кінцевих бенефіціарів тих потоків, я абсолютно не впевнений, що Тедіс зараз перестав бути елементом транснаціональної російської там, мафіозної структури. Ну, яка починалася, нагадую, ще за часів Януковича, ще тоді.
Пане Юрію, ну для того, щоб нам не сказали, що ми упереджені, тому що ми говоримо так, там про те, як Кауфман діяв за часів Януковича чи за часів Порошенка, що відбувалося з його бізнесом після того, як Володимир Зеленський став президентом?
І от тут, от ми якраз у це підходимо. Чому я і зачепив два треки цигарковий і аеропортовий одночасно? От НАБУ тоді вже відкрило справу по Одеському аеропорту. От вона реально тягнеться вже там років з 5, але, на жаль, не так ефективно, як всі інші. І за часів Зеленського в перші півроку, там, можливо, десь, можливо, рік, здавалося, що і Тедіс, і Одеський аеропорт, бо, ну, ці теми будуть розкачені і, все, і всіх покарають. Там уряд почав приймати більш-менш правильні рішення, справа НАБУ йшла там якось швидко. Але ж потім одеські журналісти повідомили, що під час одного з візитів до Одеси президент десь в одному з ресторанів пообідав з Кауфманом. І після того, скажімо так, десь через місяць, якщо я не помиляюсь, чи там через два, на Одеський аеропорт держава виділила додаткове понад мільярд гривень на роботи. Ну, для того, щоб покращити аеропорт, з якого отримував гроші саме Кауфман. От. І так само в той же період була розвалена там урядова спроба влаштувати ефективну демонополізацію цигаркового ринку. Тобто, знаєте, як замахнулись, от зараз вдаримо, але потім так от бах, щось случається і все. відміняє нашу спробу.
Так, охорона відміна. А добре, ну от чи ми розуміємо, хто є, ну як це правильно сказати, такими союзниками у центральній владі у цих бізнесменів, чи просто в них є оцей такий хист, вміння, так, талант домовлятися будь з ким?
З огляду на історію, вони абсолютно талановиті у домовлення з будь-яким офісом президента. Що при Януковичу, що при Порошенко, що при Зеленському, вони знаходили дорогу на Банкову і ефективно і для свого бізнесу пояснювали вигоди співпраці з ними саме. Тому, скажімо так, я навіть не думаю, що потрібно розбиратись, хто з клерків Офісу Президента, там, чи заступників голови, чи голова Офісу Президента, чи особисто президент, приймав то рішення, яке можна було б назвати так. Боря хороший, з ним можна працювати. Це не суть важливо. Точно відомо, просто що це завжди трапляється в результаті їх контактів з Банковою. Не з урядом, не з Верховною Радою, а саме з Банковою. Тобто це тепер вже задача правоохоронців, ну скажімо так, виокремити у околі їхніх зв'язків їхні контакти на Банковій або з їх представниками. Ну я сподіваюся, що вони це зможуть зробити, але поки що... Скажімо так, великих надій на це не плекаю, тому що ну, от навіть зараз от цій справі, що розглядається сьогодні, про створення цієї мафіозної такої схеми поборів в Одеській мерії, ну, навіть тут виявляється, що от поки що в матеріалах справи ніяк не звучить прізвище мера Одеси Труханова, який і формально, і фактично, ну, взагалі-то є найголовнішим босом в Одесі. Ну і тому тут виникають якісь питання, чому поки що НАБУ його акуратно так обходить. Чи то тому, що Кауфман уособлює в собі такий, знаєте, тіньовий штаб, бек-офіс, який абсолютно не входить в вертикаль Труханова, і тоді Кауфман виходить, ну, скажімо так, представником іншої сили, та, і, можливо, навіть не місцевої, не регіональної, а іншої сили, яка може закрити Кауфмана від претензій всіх інших правоохоронців, окрім НАБУ. От. Або ж Кауфман виявився настільки талановитим, що зумів поставити касу під носом у Труханова. І досвідчений Труханов, який теж там в кримінальних справах і в шовках походить, не побачив, не зрозумів, як його заступники отримують там мільйонні хабарі за рішення, які от прямо Труханов потім візує, підписує. Ну, тобто, дуже цікава історія.
Пане Юрію, а чи можна таке собі уявити? Я якраз і хотів у вас запитати, ви самі почали про це говорити, про Геннадія Труханова, мера Одеси. І так ми пам'ятаємо, що і були справи, які були проти нього відкриті. Але от чи можна собі уявити в світі Одеської міської ради, що дійсно от є заступники мера, які отримують хабарі, отримують їх систематично, і от є мер, який про це нічого не знає, тільки підписує, як ви тільки що сказали, оці документи, надаючи дозволи і так далі?
Ну, ви знаєте, це відділ фантастики на третьому етажі, тобто я не вірю в таке, ну, від слова взагалі, ну, це неможливо, і тим більше не з такою людиною, як Труханов. Та Труханов відомий вже багато років навіть італійським правоохоронцям, бо проходив по кримінальному провадженню, по там, контрабанді зброї і причетності до мафіозного групування транснаціонального. Тому ні, я в жодному разі не вірю, що Труханов тут не в темі і не в долі. Тобто є, можливо, скоріше якісь інші ну, умови, які зараз заважають НАБУ зробити Труханова героєм цього епізоду теж. Можливо, будуть інші епізоди, можливо, будуть інші додаткові дані. Ну, але в будь-якому разі для мене найголовніше в цій історії, що НАБУ зараз зробило те, що я не бачив вже давно. Ну, от я реально за часів Зеленського не пам'ятаю, щоб НАБУ виходило на таку крупну рибу, як актуальна саме при цьому режимі. Тобто НАБУ дуже багато займалося, ну, як доганяло чиновників попередників, да, от, там, часів Порошенка. Ну, зрозуміло, да? Тобто, коли з'являється можливість при зміні влади вже там недоторканних помацати, ну, це нормально. Це для правоохоронців абсолютно зрозуміла історія. І аж тут виходять на Кауфмана, який, ще раз повторюю, він вже за часів Зеленського став важливим елементом ну, цієї президентської вертикалі там паралельних штабів, так би мовити. От у всіх крупних регіонах є от ці бек-офіси, які, чия діяльність зрозуміло банковій, але, скажімо так, вона є повністю непрозорою для правоохоронців і податкових органів.
Пане Юрію, тобто, ви ж точно знаєте, ну, що от є також скептичні голоси, які от подібні справи, вони коментують таким чином, що, знаєте, це розподілення, перерозподілення фінансових потоків. Ну, в сенсі, от був цей Кауфман з Грановським, щось вони там не поділили, ну, ми не знаємо з ким, і от зараз їх, може, там кудись приберуть для того, щоб, ну, те саме, Тедіс, я не знаю, Одеський аеропорт і все інше, просто розділити. Чи ви бачите ознаки чогось подібного?
Ну, ви знаєте, якби, умовно кажучи, якісь недоброзичливці або конкуренти хотіли хлопнути Кауфмана, ну, за якісь речі, то, я думаю, набагато простіше для них було би звернутися там більш зрозумілі для таких речей органи, ну, традиційно, де у нас там СБУ там, чи Нацпол частіше звучать в таких речах. Тобто, але тут мова йде про НАБУ, так? І тому я тоді не розумію, навіщо таку складну схему влаштовувати, якщо тобі потрібен Тедіс, а ти ловиш, палиш його на потенційно вибухонебезпечні історії взагалі для всієї президентської вертикалі, ну, не дуже схоже. На перерозподіл потоків в цьому плані не дуже схоже. В офісі президента Зеленського от останніми роками випрацьований такий механізм, коли чиновник, який, ну, не чиновник, або навіть якась уповноважена особа, яка якимось чином спіймана за руку на нечистоплотності, там, чи на приховуванні якихось грошей, чи на крисятничестві, чи на партизанстві, як вони це називають, оце вони там є такі виразні банки, партизанять. От з ними вчиняють абсолютно інакше. Їх або тихо відправляють у відставку, або про відставку ми навіть взагалі не чуємо, просто людина якось зникає з якихось горизонтів, з розмов з балачок. Тому в даному випадку от вся ця історія, ну, не схожа саме на передахування якихось потоків.
Ну, от знаєте, вибачте, у нас трошечки часу ще залишилося в ефірі, ви згадали про людей, яких от в чомусь можуть звинувачувати, підозрювати і так далі, що от вони зникають просто з інформаційного поля. Багато про кого можна так говорити, так, і навіть про Івана Баканова. Ну, це трошечки інша історія, але...
Безумовно, да.
Так-так, але от є кейс, ми пам'ятаємо, що було декілька журналістських розслідувань щодо Валентина Резніченка, так, очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Uh-huh. Ну, і там йдеться про великі гроші, які розподілялися на відбудову доріг на Дніпропетровщині. Ну, і там фігурує фірма, співвласницею якої є жінка, ну, здається, що вона є дуже близькою до цього Резніченка. І ми бачимо, що цей Резніченко залишається в близькому колі. Зараз там Дніпропетровська область, серед іншого, є одна з областей, які відповідають за відновлення Херсонщини. Тобто ми розуміємо, що вони отримують бюджети для того, щоб відновлювати цей регіон, це великі гроші. Як ви це пояснюєте, чому, незважаючи на те, що підозри є, не відсторонюють от подібну людину від грошей, від бюджету?
Тому що він роками своєї безумовної відданої роботи на президента довів йому свою ефективність, і він був публічно представлений людям під час візиту, президентського візиту у Херсон, як персона, яка продовжує користуватись довірою особисто Володимира Зеленського і Андрія Єрмака. Вони публічно ручкали з ним у складі делегації, це все було на камери. І тобто, ну, еліти, чиновники всієї країни отримали публічний сигнал про те, що, умовно кажучи, взяти з бюджету 1,5 мільярда, викинути його, злити його на фірму своєї жінки, це нормально. Тобто це не вважається якимось гріхом в офісі президента і у президента особисто. Тобто оце такий сигнал. Тому я кажу, якби офісу президента щось не сподобалось у діяльності Кауфмана, то і хтось би вирішив, що його треба прибирати, його би з тих потоків знімали б абсолютно в інший спосіб. Його б не зливали таким чином НАБУ. ну, не виглядає це мені так.
Пане Юрію, дуже дякую вам за цю розмову і дякую за вашу роботу. Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші», був з нами на зв'язку. Проєкт «Наші гроші» займався, ну, багато років, саме писав про діяльність бізнесменів одеських Бориса Кауфмана та Олександра Грановського. Маю нагадати, що спеціальна антикорупційна прокуратура та НАБУ затримали Грановського та Кауфмана. Вони стверджують, що викрили злочинну організацію, яка взяла під контроль Одеську міську раду та бюджет міста. Ми будемо слідкувати, звісно, за цією справою.